Pan sen?
Ne.
Sen?
Chodí to?
Já nevím.
Pan,
jo. No, už jo, dobrý. Tak, mám počkat, nebo... Už se omlouvám, jsem mírně spocený z toho. Tak, nevím, jestli to mám brát jako znamení. Tak, ale když jsem byl kluk, tak jsme si vždycky říkali, že každá správná akce musí začít správným zmatkem. A to si myslím, že byl úplně ten správný zmatek. Tak, takže jsem rád mezi váma. A na začátek bych vám přečet z Marka ze 4. kapitoly, 26. verš a dál. Dále řekl, myšleno Pán Ježíš, s královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země, ať spí či bdí, v noci i ve dne semeno vzchází a roste, on pak ani neví jak. Země od sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň. Také řekl, k čemu přirovnáme Boží království, nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno. Když je zase to do země, je menší než všecka semena v zemi. Ale když je zase to, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak veliké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Tak, po přečtení tady toho textu se ptám, Boží království začalo někdy před 2000 let a od té doby má pořád růst. Je to tak? Takže by mělo být vidět. Za 2000 let už je to pořádná doba. A kde je teda vidět? Přemýšleli jste nad tím, kde je vidět, když kolem sebe vidíme samou zlobu, nenávist, lži. Kde je teda to Boží království, který stále roste 2000 let? V našich srdcích. Myslíš, že jenom v našich srdcích?
Jak myslíš, kde je?
Kde je? Jako by mělo být vidět, ne? Když se do stínu tady větví toho Božího království schovává tolik lidí. Nebo tady ptáků, to znamená nějakých živočichů.
Při generaci na to pořád roste.
No pořád roste, ale kde je? Tak vás nebudu napínat. A když jsem nad tímto slovem přemýšlel, a tak čím víc informací jsem vlastně jakoby nacházel, tak tím větší radost jsem měl z toho, že to Boží království skutečně roste. Skutečně roste. Já bych se s váma o tady tu radost chtěl podělit, protože určitě se vám stává, že propadáte malomyslnosti občas a říkáme si, že má to vlastně cenu pachtit se na té Boží vinici. Vždyť, jak jsem říkal, kolem sebe vidíme samou zlobu, nenávist, války, teď se to mydlí na Ukrajině, v Rusku, v Sýrii, v Izraeli, v Iráku popravují křesťany, že jo. Takže já myslím, že to je jenom otázka jakoby pohledu, jak se na ty věci podíváme. Já myslím, že my vlastně jenom čas od času se nám poštěstí, že dostaneme takovou jako milost a moudrost, že to nahlídneme tak, jak to vidí Pán Bůh. Jo, že nevidíme vlastně ty věci v celém širokém kontextu, že vidíme jenom vlastně v tom malém výseku toho našeho života a ty věci, a proto se nám zdá, že to nemá valný smysl. A myslím si taky, že málo žasneme nad Božím dílem a málo se radujeme tady z toho, co Pán Bůh dělá, protože si to možná neúplně všimneme. A tak jsem chtěl, abychom vlastně dneska si to pokusili trošku jakoby rozkrýt, aby jsme se mohli radovat a žasnout společně nad tím, jak to Boží království opravdu roste. Jen taková malá odbočka. Vlastně, když jsem tady nad tím přemýšlel a už nad tím přemýšlím dlouho, tak jsem slyšel takový, nevím, jestli to bylo kázání, takovou rozmluvu Johna Ortberga na summitu o vůdcovství, a on se na ty věci dívá hodně podobně, a tak jsem si část těch informací vzal od něho a část jsem si vlastně vzal, nebo mám to z toho mýho přemýšlení, tak jsem to jako doplnil. Takže pojďme na to, už to neprotahujme. Tak jak to všecko začalo? Je to v podstatě skoro jako pohádka. Když si žil nějaký tesař z Nazareta, nejméně pravděpodobný člověk, který by dokázal měnit dějiny nebo na něm mít aspoň nějaký vliv. Když se nad tím zamyslíme, tak nepsal knihy. Nevedl vojsko. Nevládl. Dohromady nikam necestoval. Byl to obyčejný člověk jako každý z nás. A přesto si každý rok připomíná skoro celý svět jeho narozeniny. A na každém rohu vidíme jeho symbol. Dnes se dělají různé průzkumy a vyslovují se různé prognózy, jak bude vypadat svět za tolik a tolik let, jak se budeme mít, jaká bude životní úroveň a jakým směrem se bude postupovat nějaký vývoj. Ale v době, v které tady ten tesař žil, nikdo takto neuvažoval. Vlastně lidské smýšlení o dějinách vlastně vypadalo tak, že začínalo s nástupem nějakého vládce a končilo s pádem tohoto vládce. A pak nikdo nevěděl, jak to bude vypadat dál. Události se datovaly třeba první rok vládce císaře Augusta. A vlastně, když tady ten císař skončil, tak vlastně s jeho odchodem odešla i ta představa těch lidí o těch dějinách. Zbytky tady tohoto uvažování můžeme vidět třeba v Indii nebo v Africe, v zemích, které nejsou vlastně vůbec nějak dotčený křesťanstvím. A tam lidi žijou ze dne na den a o budoucnosti pramálo přemýšlí. Ježíš vlastně to byl, kdo položil základy uvažování, že lidský život je nesmírný dar, má smysl a od někud někam směřuje. Je až neuvěřitelné, jak vlastně tak jednoduchá myšlenka, jak neuvěřitelné důsledky má. Jo? Dává našemu životu smysl, že jo? Dává mu nějakou hodnotu. Jo? Proto víme, což se nám zdá úplně běžné, víme, proč sadíme les, který pravděpodobně budou ukácet naši prasynové, synové našich synů. Taky víme, proč máme spravit chodník, že zítra třeba bude pršet a nechce se nám chodit v blátě. Že jo? Kdežto v Indii tak to neuvažujou. Tam, když žijou ze dne na den, tak nač se pak chtít s chodníkem, že jo? Protože dnes je dnes a ta námaha je v podstatě zbytečná. Ježíš měl vlastně jenom hrstku následovníků. Takže tvrzení, že je králem králů a pánem pánů, zní dost absurdně, že jo? Možná vám to tak zní i dnes, prostě směšně, že je pán pánu a král králu, že není jenom král, ale že je král králu všech králů, že on je ten šéf všech králů. A myslím, že císař Augustus, za jehož vlády se část tady těch věcí odehrávala, tak nikdy o Ježíši neslyšel. Co myslíte, nebo jo? Že někde v Římě věděl, co se děje, někde tam, že nějaký tesař tam... Byla by to asi dost velká náhoda. A kdybychom vsadili, čí vliv bude mít v té době, kdybychom žili, a podívali jsme se, kdo bude mít větší vliv na dějiny, jestli Augustus a Řím, anebo nějaký tesař z Nazareta, na koho byste vsadili? To je jasný, že na Augusta, na Řím, že jo? Protože Řím tenkrát se zdál neporazitelný. Jo. Přesto uběhlo 2000 let a my dáváme svým dětem jména Petr, Pavel, Marie. A jak vtipně poznamenal ten John Ortberg, kterýho jsem už na začátku zmiňoval, tak Cezar a Nero, tak tyto jména dáváme našim psům, že jo? Tak kdo měl větší vliv? Tak, kdykoliv se podíváme na datum, tak vlastně vidíme, odkud se počítají vlastně, nebo kdo byl ten zlomový bod v dějinách. Bylo to narození právě tady toho tesaře. Tesaře z Nazareta. A od jeho narození se počítá letopočet. Je to jedno, vlastně, že teď jsou veliký dohody, jestli to bylo o rok dřív nebo o rok později, ale je to v podstatě jedno. Jo, počítá se to prostě od jeho narození a vlastně všichni vládcové, kteří byli potom, tak třeba Nero, jo, zemřel léta páně 68. A Napoleon zemřel léta páně 1828. Léta páně 1828. Tak, Stalin zemřel léta páně 1953. Jo? Je to úplně jedno, jaký vztah tito lidé měli k tomuto tesaři, ale jejich život se datuje právě k němu. Tak co? Je to král králu? Je to král králu. A podívejme se, jaký vliv vlastně tady ten král králu a jeho následovníci mají na dějiny. Na dějiny. Tak třeba vnímání soucitu. Asi lidi měli soucit s jinýma, se zvířátkama, s mláďátkama, se vším možným odedávna. Ale vlastně křesťanství posunulo tady to vnímání trošku dál. V Římě a v Řecku vlastně byli středem obdivu vlastně ti silní a krásní a bohatí dávali peníze na veřejné potřeby obvykle jenom proto, aby se ukázali svou velikost, jaký mají majetek, co si všechno můžou dovolit, že jo, a slabých a nemocných si nikdo moc nevšímal. Je jasné, že vlastně nejzranitelnější tady z té skupiny jsou mláďata, že jo, v našem případě děti. Seneca v prvním století napsal: topíme děti po narození, jsou-li slabé a nenormální. Ani se to nesnaží nějak zakrýt. Že prostě děti, které nevypadaly normálně nebo byly slaboučky, tak jich prostě utopili. Ano, tak to prostě běžně chodilo. A nezměnilo se to náhodou. Objevila se nějaká malá skupinka obyčejných lidí, která si pamatovala, že jejich rabí řekl: nechte přicházet děti ke mně. Taková jednoduchá věta. A tak to začali dělat. Začali se ujímat opuštěných dětí, zavedli kmotry, kteří se starali o děti v případě, že rodiče nemohli nebo zemřeli. A místo, aby ty nenormální děti nechali umírat, tak jich nosili do klášterů, objevili se siročince, kteří tady ty lidi zakládali. A v neposlední řadě i my s mamčou jsme vlastně pod vlivem tady toho rabína a začali si přijímat ty děti taky. Já nevím, co bychom dělali, kdyby vlastně na nás neměl Pán Ježíš takový vliv. Vdovy. Taky velice slabá skupina nebo zranitelný lidičky. V Římě museli, nevím, jestli to víte, když vdova přežila svého manžela, žena přežila svého manžela, stala se vdovou, tak musela platit poplatky. Protože byla vnímána jako brzda ekonomiky. Takže ona nejenom, že přišla vlastně od toho svého živitele, ale ještě musela, prostě byla trpěná a musela platit za to, že žije, že vůbec žije. Si to dovolila přežít manžela. A zase, najednou se objevuje skupina, církev, která se o ně začala starat. Pamatovala na to, že řekl, že jejich učitel řekl svému příteli, aby se postaral o jeho matku vdovu. A Ježíš vůbec začal revoluci v pohledu na ženy a jejich postavení, protože vlastně mluvil o člověku. O lidské bytosti. A nerozlišoval tomu, co si je to muž nebo žena. Nemocní. Během prvních 3 století, co existuje církev, nastaly 2 veliké epidemie. Morové rány, určitě jste o tom slyšeli, které vyhubily skoro 1/4 lidstva. Vymřely celé vesnice, města. A jeden starověký autor napsal, že u Římanů to vyvolalo takovou paniku, že při prvních projevech nemoci odstrkávali nemocného od sebe pryč, prostě ho vydělili úplně z té společnosti a bylo to naprosto jedno, jestli to byl otec, syn, matka, strejda, babička. Prostě jich vyhnali pryč. Nechávali je zemřít u cest, na ulicích, s mrtvými zacházeli jako z odpadky. Udělali z nich veliký kupy, zapálili a snažili se, mysleli si, že tímto způsobem tu epidemii zmírní. A opět se objevují lidé z tady té podivné komunity zvané církev a místo, aby se stranili, tak naopak šli na ty silnice, mezi ty ploty a přinášeli ty neznámé nemocné. Nejenom, že to nebyli ani jejich příbuzní, byli to neznámí lidi. Začali se o ně starat. Začali o ně pečovat a i přes to riziko, že se nakazí. Proč to dělali? Si myslím, že to bylo proto, protože Ježíš, kterého následovali, se taky staral o malomocné. Taky se staral o slepé, chromé, němé. A řekl, cokoliv uděláte pro ty nejmenší, uděláte pro mě. Chápete, jakou sílu mají ty myšlenky, které vlastně Ježíš řekl, které znám z ní úplně tak obyčejně. Jak moc měnili ty dějiny. Jak moc měnili vlastně dějiny věrnost našich spolubratří, kteří žili před stovkami let. A my vlastně těžíme z jejich věrnosti. V ve 4. století založil nějaký Benedikt, Ježíšův následovník, první nemocnici. V 6. století už byly nemocnice téměř u každého kláštera. Časem se ta myšlenka, že bychom měli mít soucit s každým trpícím, tak zapustila kořeny tak hluboko, že podle Ženevské konvence organizace na zmírnění utrpení ve světě si zvolila zajímavý symbol. Víte který?
Červený kříž.
Ano, červený kříž. To je přece ryze křesťanský symbol. A když vy co trošku víc pamatujete, tak i když u nás byla totalita hodně tuhá, tak si na Červený kříž nikdo netroufl šáhnout. Na tuto organizaci totalita nikdy nešáhla. Naopak podporovala maximálně lidi, aby ty dobrovolníky, co v Červeném kříži fungovali. Není to zvláštní? Když se podíváme, třeba když slyšíme o armádě spásy nebo jdeme do nemocnice milosrdných bratří, pořád na každém kroku, když to budete chvilku sledovat, uvidíte, že tam je prostě dotyk nazareckého tesaře. A jeho následovníci tam nějakým způsobem zafungovali. Znova říkám, že si nemyslím, že kdyby nebylo křesťanství, že by nebyl soucit. Jo? Ale když trošku budete to sledovat a stopovat, tak uvidíte, že kde je péče o nějaký slabý, chudý, nemocný a vůbec lidi, kteří to nemůžou žádným způsobem vrátit, tak že to má téměř vždycky kořeny v Ježíšově hnutí a vlastně ke kterému i my patříme. Myslím si, že církev taky výrazně ovlivnila vzdělání. A myslím, že lidi se rádi vzdělávali od nepaměti, že se jim to líbilo. Přesto, když se podíváme, tak ten řecko-římský svět, tam bylo to vzdělání určené jenom pro kluky z bohatých rodin. Pro holky. Ne, pro otroky vůbec ne. Takže zase se objevuje ta zajímavá komunita církev, která vlastně učí lidi bez rozdílu. Když se podíváme na naši historii, tak proč máme písmo? Proč máme abecedu? Kdo to zavinil? Nějací dva naši spolubratři, kteří ze Soluně, je to rok cesty pěšky, jo? Sem šli, dotrmáceli se sem, dali si tu práci, že se naučili náš jazyk. Na základě toho jazyka vytvořili písmo. A proč to udělali? Kvůli čemu? Jaká byla jejich motivace? Ano, aby jsme si mohli přečíst Bibli. Aby jsme se mohli dozvědět něco o králi králů. Že jo? Aby jsme si mohli přečíst o tom záchranci světa a mohli žít v pokoji. A udělali to jenom proto, protože poslechli vlastně jeden z posledních výroků Pána Ježíše, jděte ke všem národům a učte všecky. Byli poslušní. Co pak oni mohli vědět, že se o nich bude mučit ještě za 1000 let? To byly obyčejní chlapi jako my. No a myslím, že tady ten příběh nekončí ani dnes. Protože i dnes vlastně misionáři vyhledávají místa, kde není vlastní písmo, že jo, že vlastně vytváří tam abecedu, aby mohli si lidi přečíst Biblii, aby mohli porozumět. Víte, že Evangelia byla přeložena do asi 2200 jazyků? Která kniha se tím může pyšnit? Žádná. V klášterech naši spolubratři uchovávali nejenom biblické texty, ale i slavné pohanské texty. Vznikaly knihovny, pozdější církev vybudovala univerzity. Důkazem toho je třeba, že v tom mají křesťané prsty, je třeba heslo Oxfordu, nebo motto Oxfordu. A víte, jaký je? Já jsem to taky nevěděl. Pán je světlo. To je skvělý, ne? Taková známá univerzita. Martin Luther, ten taky bral vzdělání velmi vážně a velmi káral rodiče, kteří zanedbávali vzdělání svých dětí. Chtěl napsat o tom knihu a napsal, to vám teď cituji, opravdu budu kárat ty hanebné, opovržení hodné, odporné rodiče, kteří nejsou ani rodiče, ale hnusná prasata a jedovaté stvůry požírající vlastní děti. No se s tím moc nemazal, co? Takový kázání běžně neslyšíme, že? A věda. A když se podíváme na vznik vědy jako na organizované složky života, tak se to vlastně odehrálo v rámci křesťanské Evropy. Vlastně ta největší exploze nových technologií vlastně probíhala v klášterech. Například mechanické hodiny lidi vymysleli, aby si měřili čas k modlitbám. Brýle. Aby mohli studovat texty. Zase v tom mají prsty naši spolubratři. Takový pán Don Perignon byl benediktinský mnich, který přispěl k výrobě šampaňského. Že? Příjemná věc. No. Možná, že to bylo proto, že tehdy ještě nebyli adventisté, aby mu řekli, že je to hříšné. Že jo? Tak. Křesťanství taky způsobilo revoluci v umění. Bez Ježíše by nebyl třeba Dante a jeho Božská komedie, která zároveň utvářela italštinu. Nebyl by Bach, který skládal k Boží slávě. Ani Mozartův Requiem, ani Gregoriánský chorál, ani Haydnův Mesiáš. To všechno jsou přece díla, v kterých mají prsty křesťané, kteří byli oslavou Boží, který prostě to už nemohli vydržet a ten přetlak nám nějak se snažili předat. Mimochodem víte, že moderní notový zápis je vlastně výmyslem tady těchto lidí, kteří vlastně zpívali a hráli k Boží chvále? Taky v tom mají prsty. Podívejme, vidíte už, kam všude se vlastně to Boží království už rozrůstá a rozrostlo. Představme si třeba svět bez Sixtinské kaple, bez Da Vinciho Večeře Páně, bez chrámu svatého Víta v Praze, bez všech těch 100 věží, kterýma se Praha pyšní, když jsou to věže kostelů. Představte si náš venkov, bez kostelíků. Jak by to vypadalo, jaký by to bylo chudý. Litomyšl, bez kostela povýšení svatého kříže, bez našeho kostela, bez kláštera, bez zámku, který stojí na příslovečné Olivecké hoře. Nevím, jestli víte, že se tam tak jmenuje. Co? Olivecká. Tam se tomu tak skutečně říká, tomu místu, na kterém stojí zámek. Takže pravděpodobně to stavěli taky křesťané, protože by si to tak jinak pojmenovali.
A není to o to, že tam, jak pokázal Ježíš, že tam odpočíval?
No, to asi o tom bude, no. Tak, Ježíš také výrazně změnil politiku. Jednou prohlásil, dávejte císaři, co je císařovo, a Bohu, co je boží. Myslím si, že si tady tím výrokem podepsal rozsudek smrti. Nikdy mě to tak nepřišlo. Ale když o tom člověk jakoby víc přemýšlí, tak o čem to vlastně celý bylo, tady ten výrok?
Požehnal daně.
Požehnal daně? Myslíš? Já jsem si to taky myslel. Ale za to by ho přece neukřižovali, za to by ho pochválili. To by nemělo logiku. Myslím si, že to bylo o tom, že ve starověku měla samozřejmě ten stát měl finanční dohled nad náboženstvím. Že jo? Neexistovalo státní náboženství, ale byla to vlastně výsada panovníka. Panovník určoval, jaký bude náboženství, jakým bohům se budou ty lidi klanět. A pak přijde Ježíš a řekne, že existuje nějaká jiná říše, nějaký jiný svrchovaný vládce a každý pozemský vládce bez rozdílu, a nejen on, ale každá živá duše na zemi, se bude tomuto svrchovanému vládci jednou zodpovídat. Chápete, jak je to zásadní prohlášení, jak to muselo znít Pilátovi a tady tém, že oni, kteří se do té doby vlastně považovali za ty svrchované vládce, se budou někomu muset zodpovídat. Jak zásadní vliv to má na to uvažování? Jakou zodpovědnost to vlastně vnáší do života? To víte, že se jim to nelíbilo. Ať se podíváme, kam chceme. Do politiky, do kultury, do architektury, do umění, do nemocnic. Všude vidíme právě ten růst Božího království, o kterém jsem mluvil. Ať spíme, či bdíme, v noci i ve dne, Boží království roste a my ani nevíme jak. Řekl bych i napříč našim někdy výrazným snahám. A těch 2000 let mravenčí práce a věrnosti tisíců bezejmenných prostě jsou vidět na každém kroku. Ale v Božích očích nikdo tady z těch lidí není zapomenutý. Pán Bůh jediný dokáže z té naší malosti a nicoty vytvořit to mohutné dílo, které vidíme za sebou. My teď nedokážeme posoudit, že jednou se bude učit o Jakubovi Márovi, že tady co si kde si dělal. Že to my nevíme. Že mu Irena věrně stála po boku. Jak to můžete vědět, že to nebude pravda? No, se usmíváte, ale Cyril s Metodějem si to taky určitě nemysleli. A já myslím, že je to o té věrnosti, kterou po nás Pán Ježíš chce. My jsme byli věrní, zůstali mu věrní i v malých věcech. On z toho pak udělá ty krásný, veliký a postaví to Boží království. Tak tolik pro vás. Doufám, že vás to povzbudilo a potěšilo, tak jako mě, když jsem to rozkrýval. Boží království je úžasný a náš Bůh ještě úžasnější.